shtetit.
Që nga mëngjesi rreth 100 serb të pjesës veriore të Kosovës kanë bllokuar rrugën në vendkalimin kufitar të Porta 1 në Leposavić me qëllim që të pengojnë punën e doganierëve të EULEX-it. Serbët kundërshtojnë të paguajnë tatim doganave të Kosovës. Njëri nga protestuesit, Dragiša Milović, që është edhe kryetari i pushtetit paralel lokal në Zveçan, thotë se serbët nuk do të paguajnë për shtetin e Kosovës. Qytetarët e Zveçanit i bashkohen qytetarëve të Leposavićit dhe Zubin Potokut dhe ajo që është më rëndësi është konfirmimi se ne duam të paguajmë tatimet, por jo shtetit të papranueshëm të Kosovës. Duam të paguajmë shtetit ton, shtetit të Serbisë. Kjo bllokad nuk është kundër policisë, kundër KFOR-it, por thjesht kundër doganave, u shpreh Milović. Blokada ndryshe nga ditët e mëhershme nuk zgjat një orë, por tërditën, ajo pritet të jetë e përditshme. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se protestuesit po lejojnë qarkullimin automjeteve civile dhe të institucioneve tjera përveç atyre të EULEX-it.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës momentalisht janë në vend ngjarjes dhe janë duke biseduar me të tubuar aty, megjithëse të njëjtët konfirmojnë se do të vazhdojnë me blokada të tilla gjatë ditëve në vijim gjithashtu.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka dënuar këto zhvillime në pjesën veriore të Kosovës. Ndërkohë zyrtarë të këtij misioni thonë se pavarësisht barrikadave të vendosura në rrugë nga ana e serbëve lokal, doganierët e EULEX-it ja kanë dalë që të punojnë vazhdimisht në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi i EULEX-it Kristof Lamfalusi i tha Radios Evropa e Lirë se misioni evropian është në kërkim të gjetjes së një zgjidhjeje.
For the moment we are looking for a peaceful solution. People have the right to protest.
Aktualisht po kërkojmë zgjidhje paqësore. Njerëzit kanë të drejtë të protestojnë, por mendojmë se është e papranueshme që të vihen bllokada në rrugë. Shumica nga protestuesit janë të dezinformuar. Ditët e kaluara u kemi paraqitur atyre faktet se EULEX nuk i mbledh të hyrat në ato porta. Është mision teknik. Për të mbledhur të hyrat në të ardhmen, na duhet një vendim politik, shprehet Lamfalusi. Serbët nuk pranojnë që të hyrat nga dogana të shkojnë në buxhet në konsoliduar të Kosovës, që nga shpallja pavarësisë s'kan rreshtur përpjekjet për pengimin e vendosjes së doganave në veri. Kristof Lamfalusi mendon se kjo çështje zgjidhet përmes ndonjë vendimi politik të arritur mes Prishtinës dhe Beogradit. Na duhet një vendim politik mes Beogradit e Prishtinës, ndërkohë që duhet vendosur se cili nivel duhet jetë vendimarrës. Na duhet vendim politik për secilën çështje në Kosovë. Është e rëndësishme për Kosovën, për Beogradin, për Podgoricën, për Shkupin. Nuk mund të luftohet kontrabanda vetëm nga një shtet, por duhet të bëhet në nivel rajonal, e kjo kërkon bashkëpunim, tha Lamfalusi. Ndërkohë, zyrtarët e misionit evropian thonë se vendosja barrikadave në rrugët magjistrale paraqet shkelje të rendit dhe ligjit, por deri më tani as policia e Kosovës e as ajo e EULEX-it nuk kanë ndërmarrë ndonjë mas për të ndaluar këtë bllokim rrugësh. Ne ende shpresojmë për zgjidhje paqësore, do të shohim më vonë nëse ka nevojë për veprime tjera, tha Lamfalusi. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.